të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova do të ketë përfitime nga pranimi eventual në UNESCO, shprehen zyrtar qeveritar. Shtetet e Bashkuara thonë se mbështesin antarësimin e Malit të Zi në NATO. Sulmi hakerve në faqen e presidencës së Rusisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara janë të gatshme ta mbështesin antarësimin e Malit të Zi në NATO, duke pasur parasysh se ky vend e vazhdon të kryejë reformat dhe për shkak të rritjes së mbështetjes popullore për antarësim në Aleancën Perëndimore të Sigurisë, ka thënë në shtëpia e bardhë. Në një bisedë telefonike mbrëm vonë zë vendës presidenti amerikan Joe Biden, i tha kryeministrit të Malit të Zi Milo Djukanovic se Shtetet e Bashkuara do ta mbështesin ftesën për antarësim të Malit të Zi në muajin e dhjetor, kur mbahet mbledhja ministrave të jashtëm të aleancës. Zëvendës presidenti dhe kryeministri janë pajtuar se antarësimi i Malit të Zi në NATO fuqishëm do ta ankorojë Malin e Zi në institucionet euroatlantike, do të promovojë stabilitet më të madh rajonal në Ballkan dhe do ta demonstrojë kredibilitetin e politikës së dyerve të hapura të NATO-s, thuhet në deklaratën e shtëpisë së bardhë. Tre shtetas amerikan që ndihmuan në ndalin e sulmuesit me armatim të rëndë në trenin për në Paris në muajin gusht do të nderohen me medalje për trimëri nga Ushtria e Shteteve të Bashkuara. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter dhe zyrtar të lartë ushtarak do t'i nderojnë dy ushtarë dhe një civil në ceremoninë në Pentagon që do të zhvillohet më 17 të këtij muaji. Me medalje do të nderohen ushtarët Spencer Stone dhe Alec Scarlatos dhe civili 23 vjeçar Anthony Sadler. Të tre të nderuarit të shok të shkollës që ishin në pushim në Evropë kur ka ndodhur sulmi janë nderuar me medalje edhe nga Franca. Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian në mbrëm janë pajtuar në Parim për programin e shpërndarjes së 120.000 refugjatëve që kanë kërkuar azil në Greqi, Itali dhe Hungari. Qeveria e Luksemburgut, që aktualisht e kryeson presidencën e Këshillit Ministror të BE-s, tha se ministrat të pritet ta miratojnë propozim legjislacionin në takimin e ardhshëm në Bruksel më 8 tetor. Në deklaratë nuk saktësohet se si do të shpërndahen azilkërkuesit e mundshëm nëpër vendet e BE-s. Disa shtete anëtare, përfshirë Çekinë, Slovakinë dhe Hungarinë, e kanë kundërshtuar propozimin e presidentit të Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, të shpallur më 9 shtator, për bazat e kuotave të detyrueshme për pranimin e refugjatëve për secilin vend anëtar të BE-s. Hakerët e kanë sulmuar shumë fuqishëm faqen e internet të presidencës së Rusisë, më 13 shtator, kanë njoftuar mbrëmë qeveria Rusisë. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov e ka ndërlidhur sulmin me zgjedhjet rajonale në Rusi që u mbajtën gjatë fundjavës dhe në të cilat opozita ishte përpjekur të sfidonte politikanët e ndërlidhur me qeverinë në vetëm një rajon ku ishte lejuar të garoj. Të djelen është kryer një sulm shumë i fuqishëm simultan në faqen e presidentit të Rusisë, tha Peskov. Më tutja i ka theksuar se nuk ka informacione se kush ka mundur ta kryej këtë sulm që për një kohë të shkurtër ka shkaktuar mbylljen e faqes. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta ka shkrime për deklaratat e ambasadorit amerikan në Kosovë, Greg Delavi, për luftën kundër korrupsionit. Çka është karakteristike për këto komente, Zenel?
Po, fatmire, përditshme e Kosova sot konsideron se diplomati amerikani ka zhgënjur disa nga politikanët me ndikim në Kosovë, të cilët zakonisht tek ambasada amerikane e kanë parë dhe gjetur mbështetjen për të qëndruar në pushtet, duke bërë lëshime si thuhet në marrëveshjen ndërkombëtare në raport me pakisjen serbe dhe imponimet e Serbisë. Gazeta vlerëson se vënia e luftës kundër korrupsionit në listën e top prioriteteve të ambasadorit amerikan në Kosovë ka rëndësi të veçantë sidomos për qytetarët e pashpresë, duke pasur parasysh raportet shqiptaro-amerikane ndër vite dhe besueshmërinë që ka te publiku i gjerë qëndrimi zyrtari Washingtonit. E përditshme e Kosova sot ka vënë pas se Kosova duhet të hartojë një program të rrept kundër korrupsionit për të identifikuar shpejt dhe me lehtësi rastet korruptive, zyrtarët e inkriminuar dhe rjetet e tyre mafioze që funksionojnë lirshëm aktualisht në përgjitha institucionet dhe kompanitë publike shtetërore. Në këtë kontekst, gazeta sekson se qëndrimi ambasadorit Amerikan në Kosovë është i mirë pritur dhe shumë shpesë dhënës për qytetarët, por po azotisht edhe distancimi shpejt dhe i qartë nga politikanët kosovar të korruptuar dhe inkriminuar. Fatmir?
Temë tjetër aktuale si pas shtypit është edhe zgjedhja presidentit të ardhshëm të Kosovës. Çka shkruajnë gazetat për këtë çështje, Zenel?
Në këtë temë, Fatmir është fokusuar e përditshme e zëri si pas të cilës gara për presidentin e ri të Republikës pritet të intensifikohet në muajin janar të vitit të ardhshëm. Gazeta ka vënë pas se kandidaturat më të favorizuara për president janë të liderve partijak që arrin të sigurojnë 30 nënshkrime të deputetve, të cilat nënshkrime, si shënvizon gazeta, vështirë mund të sigurojnë kandidatet e pavarur nëse nuk përkrahen nga subjektet parlamentare. Gazeta sekson më tutje se pavarësisht harkut kohor prej 5 muaj e gjysmë kur Kosova duhet ta zgjedhë presidentin ardhshëm, zyrtarisht ende nuk dihet se kush do t'i hyjë garës për të parin e shtetit. E përditshme e zëri ka vënë pas se Hashim Thaçi, i cili sipas marrëveshjes me partnerin e koalicionit Isa Mustafa planifikohet të marrë postin e presidentit, megjithatë si shënvizon gazeta, Thaçi kohëve të fundit ka ndryruar qasjen duke mos propaganduar shumë për mundësinë e kandidimit të tij. Gazeta sekson se Thaçi nuk është i sigurt nëse do të zgjidhet presidenti i ri për shkak të kundërshtimeve të disa deputetëve të LDK-s, të cilët kanë deklaruar se nuk do ta përkrahin kandidaturën e tij. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja koeditore veçojmë shkrimin që ka për temë akuzat ndaj krerëve të agjencisë akreditimit për korrupsion. Gazeta ka siguruar akt akuzën kundër 4 të akuzuarve, në cilën janë dhënë detaje dhe pretendime inkriminuese. Pos shpërdorimit të pozitës zyrtare marrjes së rushvetit, akt akuza fletë edhe për punësimet palidhshme të njerëzve të pasrimues dhe të miqve të Ferdije Zhushi e temit e intervenime për të kaluar provime. Madje në një rast, mesazhet telefonike tregojnë se një intervenim për të kaluar provim kishte ndodhur tek dekani i Fakultetit Ekonomik Skënder Ahmeti. Gazeta ka vënë pak se Basri Muja, drejtor Ferdije Zhushi e temi kryetare, dhe Armend Muja, mësimdhënës dhe zyrtar për përpilim të raporteve të vetëdijesimit për akreditim në Kolegjin Universum në Prishtinë, akuzohen se kanë shpërdorur pozitën e tyre zyrtare duke i shkaktuar dëm dritona jetit.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Me antarësimin eventual në UNESCO, Kosova e fiton një mjet të mirë të interakcionit diplomatik dhe një mundësi të mirë për zërin e saj në një platformë.